știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Bună seara! Ministrul german de externe Heiko Maas a declarat întristat de sincronizarea dintre un atac de natură aparent antisemită și ziua de Yom Kippur și a afirmat pe Twitter că germanii trebuie să combată antisemitismul din țara lor. Malo Dreyer, liderul Partidului Social-Democrat din care face parte și Maas, a afirmat că sunt multe semne care sugerează că acest atac a fost îndreptat împotriva evreilor din Germania. Nu vom accepta niciodată asta, a spus Dreyer. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte câteva rănite în urma unui atac armat la Halle, în estul Germaniei. Presa germană citează o postare pe Twitter a poliției care spune că atacul a avut loc în apropiere de o sinagogă din cartierul Paulus și că a fost vorba de mai mulți atacatori, dintre care unul a fost prins. Nu se știe deocamdată dacă atacul are legătură cu sinagoga, dar miercuri se celebrează cea mai importantă zi din calendarul religios al iudaismului, Yom Kippur, ziua ispășirii, iar Max Privorotsky, șeful comunității evreiești din Halle, a declarat că sinagoga era plină de credincioși în momentul când un atacator cu cască a deschis focul în poarta sinagogii, care a rezistat. Șefa guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, a dat asigurări că Republica Moldova va avea gaz iarna aceasta, chiar dacă Ucraina și Rusia nu ajung la un nou acord privind tranzitarea gazului rusesc pe teritoriul ucrainean. Maia Sandu a spus că sunt examinate câteva soluții tehnice, că a discutat cu ministrul român de externe, Ramona Mănescu, ce poate face România pentru ca Moldova să aibă gaz în timpul iernii și că subiectul e discutat și cu autoritățile de la Kiev. Dacă Moscova și Kievul nu ajung la o înțelegere, Moldova ar putea rămâne fără gazul furnizat de compania de stat rusească Gazprom. Pagina de internet în limba română a radioului public de la Kiev anunța marți că guvernul Ucrainei a cerut companiilor Naftogaz, Ukrtransgaz și Vinitia Gaz să asigure livrarea de gaze importate din Europa către Moldova în caz că furnizarea gazului de la Gazprom este întreruptă. Ucraina dorește un contract pe termen lung de tranzitare a gazelor rusești bazat pe standarde europene, a declarat miercuri premierul ucrainean Oleksiy Honcharuk, adăugând că autorităților de la Kiev nu le convine un contract pe termen scurt, cum vrea Moscova. Vrem un contract pe termen lung pentru că a continua contractul pentru încă un an nu ne convine, a spus Honcharuk la o conferință de presă. Actualul acord de 10 ani expiră în luna ianuarie, iar autoritățile de la Kiev se tem că Moscova nu va mai folosi Ucraina ca rută de tranzit după terminarea altor conducte, lăsând câteva regiuni ucrainene fără gaz în timpul iernii. Președintele Turciei, Recep Erdoğan, a anunțat miercuri declanșarea unei ofensive a trupelor turcești în nord-estul Siriei. Ofensiva turcă are loc după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat retragerea trupelor americane din zonă. Erdoğan a precizat într-o postare pe Twitter că la operațiunea numită Pacea de Primăvară ia parte și așa numită Armată Națională Siriană, o grupare rebelă susținută de Ankara și că e îndreptată împotriva militanților curzi și a membrilor grupării statului islamic din nordul Siriei. Turcia a amenințat de mai multe ori să-i atace pe luptătorii curzi, pe care autoritățile de la Ankara îi consideră teroriști.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prim-ministra Maia Sandu a respins sugestiile din presă ale președintelui Igor Dodon că ar trebui înlocuiți mai mulți miniștri ai blocului acum, criticați de președinte pentru performanțele din primele luni de guvernare în domeniile social și economic. Într-un interviu pentru Europa Liberă, șefa guvernului i-a mai vorbit Lilianei Barbărușe despre trăinicia coaliției de guvernare, sugerând că are și ea suspiciuni în legătură cu angajamentul partenerilor de coaliție de a sprijini asanarea justiției.
Prim-ministru este singurul îndrept să decidă cine trebuie să fie miniștri în continuare și cine nu trebuie să fie miniștri în continuare. Pentru moment nu discutăm nicio schimbare în guvern.
Dar asta înseamnă că nevoia ca guvernul să rămână în formula în care era, adică mai mult guvern al blocului acum, e mai mare decât riscul ruperii coaliției eventual?
Am avut o discuție chiar la începutul acestei săptămâni cu reprezentanții tuturor celor trei partide politice care constituie majoritatea parlamentară și le-am explicat încă o dată că dacă există întrebări la anumite ministere, la anumiți miniștri, aceste întrebări trebuie formulate pe platformă parlamentară, pentru că asta spune Constituția. Deci dacă cineva are vreo întrebare, să formuleze acolo întrebările. Și dacă răspunsurile nu sunt satisfăcătoare, atunci o să vin eu să discutăm. Dar nu suntem gata să purtăm dialog la televizor și să ascultăm acuzațiile unor personaje la televizor. Nu așa se guvernează țara.
Pe de altă parte, domnul Dodon zice, nu sunt rezultate. 4 luni au trecut, rezultate nu sunt sau sunt foarte puține.
Să întrebăm noi pe domnul Dodon ce rezultate sunt în urma șederii lui la președinție timp de 3 ani de zile? Bineînțeles că sunt foarte multe probleme. Nu știu cine a crezut că aceste probleme pot fi rezolvate peste noapte. Dar acest guvern este singurul care ar fi putut și care a putut să restabilească finanțarea externă. Pentru că dacă nu veneam noi și dacă nu făceam toate eforturile, astăzi bugetul ar fi trebuit redus cu o treime din cheltuieli. Și asta ar fi fost un dezastru. Dincolo de asta, acest guvern este foarte ocupat cu curățarea țării de scheme de corupție. Poate cuiva nu-i place acest lucru și poate de aici anumite supărări. Deci, cei care vin cu criticile să demonstreze mai întâi ce au făcut ei. Și nu în 3 luni de zile, dar în 3 ani de zile.
S-ar putea destrăma alianța pentru că multă lume vede în aceste critici accentuate ale președintelui Igor Dodon o posibilă prevestire a ruperii coaliției.
Reiterez, sprijinul pentru guvern a fost obținut în Parlament. Și discuțiile despre activitatea guvernului pot avea loc în Parlament. Acolo sunt importante. Pentru noi, mergerea înainte în această majoritate depinde de angajamentul pe reforma justiției. Dacă va fi angajament pe reforma justiției, atunci o să mergem mai departe. Dacă nu va fi angajament pe reforma justiției, atunci evident că nu avem de ce să mergem mai departe. Pentru că noi ne ocupăm de cele mai complicate lucruri, noi ne asumăm responsabilitatea pentru toate problemele, pentru toate situațiile de criză și situațiile dificile, dar cineva nu știe exact dacă vrea reforma justiției sau nu.
Acesta este motivul?
Motive pot fi mai multe, dar eu suspectez că reforma justiției poate să devină o mare problemă în viitor.
Concesionarea aeroportului lipsit de imunitate pentru asta, pentru a fi cercetat în acest proces doar Vladimir Cebotar, prin coincidență candidat al democraților la alegeri. 2 știri de ieri, Ruslan Codreanu restabilit de Curtea de Apel în cursa pentru primăria Chișinău, prin coincidență după ce un sondaj a zis că voturile lui se duceau spre socialistul Ion Ceban. Mandatul domnului Năstase restabilit din nou de justiție după un an în care a fost invalidat tot de această justiție și la 10 zile de la scrutin ar putea juca bine în scrutin pentru domnul Năstase. Nu aveți senzația unei justiții teleghidate numai că din alt punct?
Aceste decizii care ridică niște semne de întrebare sunt o dovadă în plus că sistemul trebuie reformat. Deci una la mână, decizia pe recunoașterea mandatului domnului Năstase este una simbolică la moment, altă valoare nu are. Ne întrebăm dacă nu este o încercare a magistraților de a se da bine pe lângă noua guvernare, dar în același timp este și o recunoaștere a deciziilor dezastruoase luate anul trecut. Pe acest
va juca
caz.
Bine în campanie?
Nu știu dacă va juca în campanie, pentru că confuzia este foarte mare. Problema este alta. Toate deciziile luate în trecut și unele decizii care acum se dau nu sunt credibile și cetățenii nu au încredere în justiție și asta doar consolidează argumentul nostru că trebuie să curățăm sistemul judecătoresc.
Un fragment din interviul cu prim-ministra Maia Sandu, interviul acordat Lilianei Barbăroșii este publicat integral, inclusiv în formă video, pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org și pe pagina Europei Libere pe Facebook. Alexandru Tănase, fost ministru al justiției și fost președinte al Curții Constituționale, este de acord că decizia de marți a Curții de Apel Chișinău de a valida mandatul lui Andrei Năstase de primar al capitalei, la tocmai 1 an și 4 luni de la alegerile din iunie 2018, nu sporește credibilitatea justiției, care a invalidat inițial acele alegeri. A stat de vorbă cu Alexandru Tănase, Vasile Botnaru.
Dacă dita mai Curtea Constituțională s-a răzgândit asupra unei decizii foarte importante în luna iunie, lumea se întreabă dacă nu cumva a devenit o normă și judecătorul Clima, de exemplu, să se răzgândească asupra propriei decizii privind validarea mandatului de primar, dar câtă imagine negativă și pozitivă eventual aduce o asemenea manieră de a judeca lucrurile?
Ați punctat foarte bine atunci când ați plasat pe aceeași poziție deciziile din iunie și decizia de astăzi, judiciară. Este absolut evident că această decizie este una cu dedicație, este una plasată clar în contextul electoral. Este una care repară o nedreptate, un abuz. Trebuie să recunoaștem acest lucru, deoarece decizia din iunie anul trecut, când au fost invalidate alegerile, a fost una ilegală și abuzivă. Doar că repararea unui abuz prin asemenea metode mai mult dăunează decât ajută. Trebuie să înțelegem că încrederea în justiție este chestiune de percepție. Publicul trebuie să fie sigur că justiția este independentă. Ori atunci când în toiul campaniei electorale se dă o asemenea decizie, este evident pentru oricine că doar de independență nu este vorba. La fel cum nu a fost vorba de independență nici în vara anului trecut, când a fost anulate alegerile.
Domnul Tănase, dar vorbesc cu un fost președinte la Curtea Constituțională, cu un fost ministru al justiției, un avocat. Deci nu sunteți politolog. Vă întreb pe dumneavoastră, dar cum se poate proba chestiunea asta, că este nu conștiința judecătorului, ci considerente eventual pecuniare sau că ar fi vrut să introducă un element suplimentar de brambureală și de agitație. Cum se poate proba asta? Rămâne doar să se întreacă între ei editorialiștii?
În primul rând, nu văd o chestiune pecuniară în această decizie. Trebuie să fim conștienți. Este o chestiune politică.
Nu zic doar de asta, dar uneori când un judecător ia o decizie, primul lucru care se gândește publicul este că a luat niște bani pentru asta sau niște favoruri.
Departe de această idee, la fel ca și cu decizie de în vara trecută când au fost invalidate alegerile, departe de ideea că este o chestiune de bani, nu. Cel mai probabil a fost o presiune politică anul trecut și am asistat la o presiune politică și în acest an. Eu cred că în momentul când Parlamentul Republicii Moldova a votat declarația cu privire la caracterul captiv al statului, așa îmi pare că se numește, vreau să vă spun că eu am citit foarte atent această declarație. Ea conține mult amatoricism și publicistică, dar sunt câteva chestiuni importante. Și anume, capturarea statului s-a realizat prin intermediul controlului asupra justiției. Ori, din moment ce există un asemenea statement politic, eu nu înțeleg de ce, chiar în luna iunie, nu a fost făcută o solicitare la Curtea de Apel Chișinău să revizuiască această, sau la Curtea Supremă de Justiție, nu mai știu exact unde se afla dosarul, să revizuiască această hotărâre și domnul Năstase, în luna iunie, să revină în funcție de primar. Ar fi fost o chestie absolut logică, ar fi fost o chestiune reparatorie care ar fi transmis un mesaj foarte puternic societății că, uite domnule, s-a schimbat lucrurile și se face dreptate. Acum, ce se întâmplă îmi pare foarte rău, doar dreptate nu este. Se încadrează perfect în logica evenimentelor din ultimele câteva luni de zile, când, de fapt, justiția își caută un nou patron. Este absolut evident acest lucru.
Un fragment din interviul cu Alexandru Tănase, mai multe pe net la moldova.europalibera.org. Câteva sute de curse de microbuze de călători au fost sistate astăzi din cauza unei greve a transportatorilor care cer dublarea tarifelor. După o grevă mai mică în trecut, Ministerul Economiei și Infrastructurii a refuzat să aprobe scumpirea biletelor, cerând condiții civilizate de transport pentru pasageri. Despre protestul de astăzi relatează Ala Ceapai.
Protestul transportatorilor a fost anticipat de un comunicat al Ministerului Economiei, care a condiționat o eventuală ajustare a tarifelor cu asigurarea unor condiții civilizate de călătorie pentru pasageri. Această condiționalitate a nemulțumit transportatorii, care spun că tariful de 48 de bani per kilometru le ajunge aproape exclusiv pentru salarizarea șoferilor. Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Lega Lexa, afirmă care exista un deficit de 3.000 de lucrători în transporturi. Peste 400 de angajați ar fi plecat din ramură doar în ultimele luni, de când s-a instaurat noua guvernare. Iar cele peste 6.000 de unități de transport, autobuze și microbuze, au o vârstă medie de peste două decenii.
Toate condițiile astea lor sunt ilegale atât timp cât ei au azi obligațiune să adopte odată în an tariful. Ei, în loc să execute obligațiunea lor, ei încearcă nou să ne pui niște condiționalități. Că noi vom executa o hotărâre de guvern și codul transportului dacă voi veți schimba niște unități de transport. Așa nu prevede codul. Codul spune că ei trebuie să prevadă tariful real, iar ceea ce vor include în tarif, anume ce este ceară de la noi. Deci dacă vor include ca unități de transport să aibă condiționer, prețul condiționerului trebuie să fie în tarif. Voi include că unități de transport trebuie să fie toate noi, atunci prețul unității de transport trebuie să fie inclus în tarif.
Transportatorii cer o dublare a costului biletelor de călătorie, dar ar putea accepta ca această majorare să fie eșalonată. La întrebarea în ce măsură pasagerii vor putea suporta asemenea costuri, Oleg Alexa plasează din nou responsabilitatea pe guvernare.
Ei nu pot asigura populația cu venituri decente, deci e obligațiunea asta, o transformă în obligațiunea noastră de a le presta servicii ieftine. Grija populației trebuie să fie așa cum în Uniunea Europeană, venituri decente, nu servicii gratuite, ca fiecare cel care are bani în buzunar să decidă. Are nevoie să meargă cu rutiera sau cu taxiul. Nu guvernul să-i dea ceva ieftin și el să fie nevoit să beneficieze.
Tarifele călătoriilor în transportul interurban nu au mai fost ajustate din 2012, iar unul din reproșurile la adresa transportatorilor dinspre reprezentanții ai guvernării este de ce revolta are loc abia acum. Este o întrebare pe care a adresat-o transportatorilor, inclusiv prim-ministra Maia Sandu, miercuri, după ședința cabinetului de miniștri.
Mă mir de ce până astăzi nu i-am văzut să protesteze. Nu i-am văzut să protesteze atunci când regimul oligarhic le interzicea să funcționeze, să lucreze în anumite zile, atunci când la Chișinău se întâmplau proteste. Nu i-am văzut atunci să ceară prin proteste creșterea tarifelor. Iată acum, când oamenii mai puțin avuți cu venituri mai mici au reușit totuși să contribuie la debarcarea acestui regim oligarhic, acum vin transportatorii cu aceste cerințe.
Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, a explicat că transportatorii nu au protestat până acum pentru că ar fi avut frică de eventuale persecuții din partea fostei guvernări democrate. Aproape 600 de curse regulate spre mai multe centre raionale și spre capitală au fost temporar suspendate în cadrul protestului transportatorilor. Peste 250 de microbuze și autobuze au staționat în piața Marii Adunări Naționale, claxonând periodic pentru a se face auziți de reprezentanți ai guvernului. Alte 200 de unități de transport au staționat în centrele raionale și în sate. Protestul a nemulțumit sute de oameni care au așteptat ore în șir în gări, fiind nevoiți să ia taxi sau curse de ocazie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Avocații fostului lider al Guvernării Democrate, Vlad Plahotniuc, au anunțat că acesta nu se va prezenta deocamdată la audieri la Procuratura Anticorupție într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Are detalii Valentina Basiul.
Dosarul inițiat pe 23 septembrie, în care figurează fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, ar fi pornit pe urmele unor sume de bani care au intrat în conturile politicianului și ar avea o proveniență ilegală, spun surse antrenate în anchetă. Iar acțiunile investigate s-ar fi împletit cu operațiunea poreclită spălătoria rusească și cu marea fraudă bancară. Întrucât procurorii încearcă să protejeze tacticile de cercetare și întreprind în aceste zile mai multe acțiuni de urmărire penală, ei s-au abținut de la declarații oficiale. Vladislav Roșca, unul dintre avocații lui Plahotniuc, a spus că nu a reușit deocamdată să studieze ordonanța înmânată de procurori, din cauza că e voluminoasă. Chiar dacă a solicitat amânarea audierii lui Plahotniuc pentru cel puțin 3 săptămâni, avocatul nu a putut spune când clientul pe care îl reprezintă are de gând să revină în țară.
Nu avem acces la dosar, atât timp cât dosarul este în urmărire penală. Astăzi mi-a fost amânată o ordonanță de recunoaștere că te-ai debănuit, care urmează să o studiem și să intrăm în sens. Este destul de voluminoasă, încă nici n-am citit-o.
Surse avizate admit că amânarea audierii ar face parte din tacticile de apărare. Oricât ar trage de timp politicianul autoexilat, la un moment dat el va fi obligat să se prezinte la procuratură, iar oamenii legii ar putea emite mandat de arest. Sigur, asta în cazul în care procurorii ar demonstra că toți cetățenii sunt egali în fața legii și mai ales că nu ar fi influențați de politicieni. Se arată convinsă directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc. Experta spune că în contextul declarațiilor care vin dinspre comisiile de anchetă din Parlament, procurorii sunt obligați să acționeze. Chiar dacă tardiv, ei încă se pot reabilita în fața cetățenilor și pot demonstra că nu irosesc în zadar fondurile publice sau ridică salarii majorate degeaba. Până acum, eficiența lor a fost pusă la îndoială, mai adaugă Lilia Carasciuc.
Tăcerea rușinoasă a Procuraturii Anticorupției în acest sens a zdruncinat încrederea societății în justiție și supremația legii. Acum Procuratura Anticorupție a început să facă primii pași. Cu regret, aceasta s-a întâmplat când o parte din probele care au trebuit să fie incluse în dosar au fost nimicite, iar banii și proprietățile oligarhului au fost transferate în alte jurisdicții sau trecute pe persoane terțe. Eu, ca tare, aș vrea să cred că Procuratura Anticorupție a făcut un pas cu intenții adevărate de a-l atrage pe Plahotniuc la răspundere pentru fără de legile comisie și nu pentru a anima o investigație veritabilă.
Pe de altă parte, directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, îndeamnă cetățenii precum și reprezentanții ai societății civile să pună presiune publică pe oamenii legii, astfel încât cele 3 săptămâni cerute de avocați să nu se transforme într-o tergiversare a procesului, după modelul aplicat în cazul deputatului fugar Ilan Șor, condamnat în primă instanță pentru implicații la frauda bancară. Iar partenerii de dezvoltare ar face bine să condiționeze în continuare asistența externă cu acțiuni concrete în domeniul luptei cu corupția la nivel înalt. Mai adaugă Lilia Carasciuc. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ministra de Externe a României, Ramona Mănescu, a declarat astăzi la Chișinău că gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău va fi operațional 100% în primăvara anului 2020. Aflată în prima sa vizită peste Prut, de când a preluat această funcție la sfârșitul lunii iulie, Mănescu a propus asistență și expertiză românească în reglementarea conflictului transnistrian, despre care a spus că trebuie rezolvat așa încât să respecte atât integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, cât și vectorul ei pro-european. Mai mult în relatarea Valentinei Ursu.
Din 2014, guvernarea de la Chișinău anunță că interconectarea pe gaze naturale cu România constituie o prioritate majoră pentru securitatea energetică a statului. Astăzi acest lucru l-a repetat șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu.
Am făcut o analiză a evoluțiilor în construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, proiect în care se înregistrează progrese semnificative care vor fortifica securitatea energetică a Republicii Moldova și ne vor permite, într-un viitor previzibil, să intrăm într-o nouă fază istorică pentru țara noastră, în care nu vom mai depinde de o singură sursă de gaz.
Iar ministrul de externe al României, Ramona Mănescu, dă asigurări că partea română face tot posibilul ca gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău să fie total funcțional până în primăvara anului viitor.
În primăvara anului 2020 acesta va fi operațional 100% și ne dorim ca acesta să fie primul pas, să fie începutul unei cooperări pe termen lung în domeniul energetic, care sigur să asigure independența și sustenabilitatea energetică a Republicii Moldova.
Conducta Iași-Ungheni-Chișinău, chiar dacă va fi gata în 2020, va permite importul de gaze în volume mai mari abia în 2022, după cum estimează compania Transgaz, lucru pe care îl confirmă și jurnalistul de la Mold Street, Ion Preașcă.
Eu nu am de ce să nu cred companie, fiindcă ea realizează multe proiecte și planul de lucru face conform unui program aprobat chiar de acționar majoritar, adică Guvernul României, Ministerul Economiei de la București. În cazul ăsta, eu cred Transgazul, nu pe doamna Mănescu, că au mai fost politicieni care au spus, iată, prima picătură de gaz va trece, s-au trecut 5 ani în urmă și de atunci nu mai trec nicio picătură. Deci, teoretic, va fi gata acest gazoduct, dar practic nu cred că va putea fi furnizat gaz în volum care să acopere poate pentru câteva localități din Ungheni, da.
Ramona Mănescu a promis la Chișinău sprijin în soluționarea conflictului transnistrian, însă diplomatul de la București nu a precizat la ce se reduce asistența și expertiza românească în soluționarea acestui conflict moldorus nerezolvat de 27 de ani. Iată cum comentează această declarație președintele Expert Forum România, Sorin Ioniță.
Mie mi se pare un pic amuzantă gluma aia cu expertiza românească pe rezolvarea problemei din transnistrian. Tare mare expertiză are diplomația română în a negocia cu rușii și cu comunități rusofone. N-avem niciun fel de expertiză. Deci acolo mi-e teamă că greutatea pică pe guvernul moldovenesc în momentul ăsta și pe jocul politic foarte complicat dintre actorii principali care sunt acum la putere în Moldova și care pe tema asta trag cam unii hăi sunicea.
Vă referiți la felul cum înțelege Igor Dodon în calitate de șef de stat să fie rezolvată problema?
Da, da, da. Și la
Și viziunea mai Sandu, șefa executivului.
Părea că când au făcut coaliția, pozițiile lor s-au moderat, în specialul lui Dodon, a acceptat vectorul pro-european, așa s-a înțeles atunci și a început să vorbească mai puțin strident, însă când s-a dus la ONU la New York, a spus niște prăpăstii de ne-am îngrozit cu toții, lăudând Rusia și văzând-o în rol de mediator și vrea libertatea și independența Moldovei, dar pe de altă parte laudă ocupantul, singurul ocupant pe care îl are Moldova, că alt ocupant n-are și le echivalează cumva cu Uniunea Europeană. Nu știu unde vor merge lucrurile astea, însă nu cred că se vede o rezolvare foarte curând a chestiunii din Transnistria, adică dacă ei chiar nu vor în Europa, nu văd cum poți să-i bași cu forța.
Iar ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, a reiterat că discuțiile despre reglementarea transnistreană prin metoda federalizării țării nu au niciun rost și că singura cale acceptabilă este o soluție bazată pe integritatea și suveranitatea Republicii Moldova, în acest sens fiind extrem de important ca statul să-și continue parcursul european. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În Statele Unite, Casa Albă a anunțat că refuză să coopereze cu ancheta de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, declanșată de Camera Reprezentanților, dominată de opoziția democrată. Iar această confruntare riscă să cauzeze o criză constituțională, după cum relatează de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Casa Albă a trimis o scrisoare de 8 pagini conducerii democrate a Camerei Reprezentanților, în care se arată că administrația Trump nu va coopera în faza actuală în care se investigează dacă procesul de demitere să fie demarat sau nu. Scrisoarea arată că investigația ar fi ilegitimă din perspectivă constituțională. Practic, președintele Trump și echipa sa cred că ceea ce conducerea democrată a Camerei face este să încerce să pune în revers rezultatul alegerilor din 2016, aducând argumentul că democrații nu ar fi iertat niciodată pe Trump pentru a câștiga scrutinul respectiv. În plan juridic, Casa Albă susține că președintele nu poate ajuta o investigație care nu îi dă dreptul să se apere. Să reamintim că ceea ce se întâmplă acum este o fază preliminară votului care să autorizeze începerea procedurii de punere sub acuzare. Odată ce votul are loc și dacă Camera Reprezentanților autorizează începerea procesului de demitere, atunci și republicanii au dreptul să cheme martori. În acest sens, administrația are dreptate, în sensul că, atâta timp cât votul nu are loc, singura instanță care controlează desfășurările este conducerea Camerei Reprezentanților. Procesul de demitere are două faze, dacă va fi aprobat. Camera Reprezentanților acționează ca un mare juriu care decide punerea sub acuzare. Dacă președintele Trump este pus sub acuzare, adică dacă faptele de care se face vinovat îndreptățesc în viziunea Camerei procesul de demitere, cazul este trimis la Senat, unde are loc procesul. Acolo, Camera Reprezentanților va juca rolul procurorului și președintele are dreptul să se apere ca în orice proces. În final, senatorii votează și e nevoie de 2/3 din voturi pentru ca șeful executivului să fie demis, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria americană. Cazul de față are totuși o diferență față de inculpările relativ recente. Atât Bill Clinton, care a fost pus sub acuzare și achitat de Senat, cât și Richard Nixon, care a demisionat înainte de a demara procesul, erau la cel de-al doilea mandat. Donald Trump are de făcut față unui posibil proces și chiar dacă Senatul Republican nu-l va demite, are imediat după aceea o alegere pentru al doilea mandat, unde electoratul se va pronunța și el asupra vinovăției lui. De aceea, strategia administrației pare să fie să nu coopereze și să prelungească procesul cât mai mult timp cu putință. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Ziarul de Gardă vă prezintă detalii despre candidații la funcția de primar din cele mai importante orașe ale Republicii Moldova, dar și un vox despre așteptările oamenilor de la viitorii primari. Mâine, în paginile Ziarului de Gardă, citiți un interviu cu procurorul general interimar Dumitru Robu despre dosarele lui Plahotniuc, politicienii din dosarele fraude bancare și despre influențele politice în justiție. În același ziar găsiți un reportaj de la Institutul de Medicină Urgentă, acolo unde au ajuns victimele tragicului accident din 30 septembrie.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Punem punctul aici, eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.